17 sati. Arbitražni sud Slovencima gotovo cijeli Piranski zaljev, Sveta Gera i Joško Joras hrvatski. Hrvatski političari složni, ostanimo mirni, ne tiče nas se. Propao pokušaj konstituiranja Zagrebačke gradske skupštine. Hrvatska zbraja štete nakon još jednog nevremena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lana Ružičić, dobar dan. Arbitražni sud u Hagu objavio je konačnu presudu u graničnom sporu Hrvatske i Slovenije. Hrvatska na objavu nije poslala svoje predstavnike. Tako tamo nitko nije ni čuo da smo izgubili gotovo cijelu Savudrijsku valu.
Susjedima je pripala većina Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva, a dobili su koridor prema otvorenom moru. Sveta Gera je teritorij Hrvatske, a granica na Muri ide sredinom toka. No krenimo redom. Za većinu spornih mjesta na kopnu sud je utvrdio da je granica dviju bivših republika SFRJ od osamostaljenja 91. državna granica i da se poklapa s katastarskima. Za Svetu Geru, gdje je Hrvatska tražila da nijedan slovenski entitet ne smije ostati u postrojenju u hrvatskoj općini koja se tamo nalazi, sudac Žilberg je rekao.
While the tribunal determines that
dok je tribunal zaključio da je dio hrvatskog teritorija, ali nema jurisdikciju odgovoriti na zahtjev u pogledu slovenskog civilnog i vojnog osoblja na tom području.
As to the presence of Slovenian civilian and military personnel in that area.
U murskom središću granica je na sredini Mure, a uz rijeku Dravu slijedi katastar kao i u Sutlu, a sredinom rijeke ide i na Savi kod Bregane. Za granicu na Dragonji sud je zaključio da su dvije strane postigle dogovor još 70-ih da granica slijedi tok rijeke po sredini kanala. Tako je kuća kontroverznog Joška Jorasa u Hrvatskoj. Međutim, gotovo cijela Savudrijska vala pripala je Slovencima.
In the agreement contemplated by them in 2001,
prema dogovoru iz 2001. granica između Slovenije i Hrvatske trebala bi biti ravna linija koja povezuje točku u sredini zaljeva.
Joining a point in the middle of the channel of the St. Odoric canal.
Sud je odlučio da prijenos prava na Sloveniju i Hrvatsku nakon raspada Jugoslavije nije tražio i prijenos prava u zaljevu, koji slovenska strana od početka smatra unutarnjim vodama. Hrvatska je to potvrdila 76. bez ikakve diskusije. Slovenija je dobila koridor do otvorenog mora kroz hrvatske teritorijalne vode. Područje junctiona bit će široko 12 milja i spojeno na granicu uspostavljeno Osimskim sporazumom. Sudac Guillaume je pojasnio odluku.
This regime has been determined by the tribunal.
Odredili smo režim koji ima cilj jamčiti integritet hrvatskog teritorijalnog mora, ali i Sloveniji slobodu komunikacije u vezi s otvorenim morem i neprekinutog pristupa. Ona se sastoji od slobode navigacije, polaganja kablova i cjevovoda.
The laying of submarine cables and pipelines.
Ništa u presudi ne utječe na pomorski promet na Jadranu, ne odnosi se na obveze strana u okviru prava Europske unije, istaknuo je. Poseban režim na području junctiona vrijedit će dok ga dvije strane ne modificiraju. Trošak arbitraže jednako će snositi Slovenija i Hrvatska. Nijedna od suda nije tražila promjenu te odluke, rekao je Guillaume, koji se uvodno referirao na arbitražni sporazum potpisan 2009. i ratificiran u dvama parlamentima. Prema istome, strane pristaju prihvatiti konačnu presudu i obvezuju se implementirati je. No Hrvatska presudu ne priznaje nakon što je u Saboru 2015. poništila sporazum i izašla iz postupka. Nakon što je sud rekao svoje, na potezu je diplomacija. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Nismo ni na čijoj strani u ovom sporu, priopćilo je američko veleposlanstvo. Navode da je na vladama Hrvatske i Slovenije, članica EU i saveznica NATO-a, da rješavaju bilateralni problem i uvjereni su da to mogu učiniti. A dok Slovenci slave odluku arbitražnog suda, u Hrvatskoj je pretežno ignoriraju. Evo reakcija koje je prikupio Damon Balenović.
Od prije podneva stižu reakcije s obje strane Markova trga. Hrvatska poštuje međunarodno pravo, ali neće priznati presudu jer je arbitražni postupak nepovratno kontaminiran krivnjom slovenske strane, poručio je premijer Plenković uvodno na sjednici vlade.
I zbog toga kakva god bila današnja presuda, Hrvatska njom neće biti obvezana ni na koji način. Donijeli smo vrlo jasnu i čvrstu političku odluku da ne prihvatimo dostavu te arbitražne presude jer smo iz postupka izašli i na tom tragu će biti sve naše ponašanje nakon njene objave.
U oči sjednice vlade komentar su dali ministri Štromar i Kujundžić. Ne očekuju incidente.
Neće biti incidenta i zato imamo stabilnu vladu kako bi mogli rješavati sve probleme koje bi se eventualno mogli dogoditi.
Naravno da ne, mi imamo dobrosusjedske odnose i nastavit ćemo se dalje razvijati dobrosusjedske odnose.
Odluka arbitražnog suda sigurno će utjecati na odnose Hrvatske i Slovenije, smatra bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. No moramo smiriti te odnose i pronaći alternativno rješenje, dodala je. Hoće li biti problema oko ulaska Hrvatske u Schengen? Pusić smatra da hoće.
Ima biti će sigurno, to ne treba, s tim treba računati, ali to je naprosto takav postupak. Sjetite se ulaska u Europsku uniju. Svaka država koja ulazi se užasno žali da su za nas kriteriji stroži, gori, dok ne uđete. Onda navalite na oštre, stroge kriterije. Dakle, za sve sljedeće. Neće to ići glatko.
Potencijalno slovensko otežavanje ulaska Hrvatske u Schengen komentirao je i SDP-ov Orsat Miljenić.
Ako oni nama budu poduzimali bilo kakve mjere koje su suprotne hrvatskim interesima, onda ja očekujem od ove hrvatske vlade i kao opozicija, o tome ćemo i podržati i inzistirat ćemo, da poduzmemo kontramjere. Uvijek se mogu naći kontramjere, ali to je loše.
Te dodaje.
Mi moramo biti svjesni da što god se dogodilo, Slovenija nam je susjedna, Slovenija nam je prijateljska zemlja i mi ćemo prije ili kasnije ovo pitanje s njima morati riješiti.
Vesna Pusić je komentirala poziv njemačke vlade da Hrvatska poštuje i provede odluku arbitražnog suda.
Da je ova njemačka reakcija pokušaj da se spasi obraz arbitraži, ali ja mislim da mi upravo svojim postupkom spašavamo obraz instituciji međunarodne arbitraže, jer pokazujemo svakome ko će u budućnosti se eventualno odlučivati za takvu međunarodnu arbitražu, da neće biti prevaren.
Komentar na potez njemačke vlade dao je i bivši ministar vanjskih poslova i predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Miro Kovač.
Njemačka je samo svoje gledište formulirala, Njemačka na to ima pravo, međutim Njemačka nije stalno u postupku. Mi prihvaćamo da se neko može o tome oglasiti. Ono što je bitno, znači treba biti miran, treba se miriti strasti, posebno kod naših prijatelja Slovenaca.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Razgovarali smo s ribarom iz Novigrada Željkom Majdenićem. Ističe da mu nije jasna odluka arbitražnog suda kojom se kroz koridor Slovenije omogućava doticaj s međunarodnim vodama.
Koridor praktički imaju sve zemlje cijelog svijeta. Kada neko ima zatvoreno more, mi smo dužni mu upustiti koridor, što se toga tiče. Tako da ne vidim, mislim, suštinu toga koridora. Izgleda da su to napravili da bi bile vukovi siti ovdje na broju. A što se tiče onoga da su nam uzeli 2/3 zaljeva, to je vjerojatno zato što ovoga nismo imali naše zastupnike gore na tom sudu. Ili ovi su igrali paljevo. I znate, kako nemaš nekoga da zaštite tvoje interese, ovaj drugi si popere sve što može.
Majdenić ne očekuje veće incidente sa slovenske strane, a ako ih bude, vjeruje da će hrvatske ribare zaštititi policija i vojska.
I dalje će naši ljudi ribariti do polovice vale, sigurno, 100%, perke to je od uvijek naše područje, kako bi rekao. A naši policajci, vojske ili to ko treba već zaštititi, naše dečke, to treba zaštititi. Jer ipak na autima piše, kako se zove, povjerenje i sigurno.
Media Servis, Vijesti Plus.
Propao je pokušaj konstituiranja Zagrebačke gradske skupštine i to zato što nije formirano mandatno imunitetno povjerenstvo. Tko je kriv, pitaju se svi.
Milan Bandić bez komentara i pognute glave ekspresno je izašao iz vijećnice nakon što je propao pokušaj konstituiranja Zagrebačke gradske skupštine. Ovo definitivno nije do nas, želja nam je da se skupština formira što prije, kazali su HDZ-ovi Andrija Mikulić i Drago Prgomet, prilično dobro raspoloženi.
Mi ćemo ovih dana razgovarati sa gospodinom gradonačelnikom vezano uz naše projekte koje želimo ostvariti, a onda to podrazumijeva i određene dužnosti. Koje će to biti, bit ćete izvješteni na vrijeme, a kad se dogovorimo i onda i o kadrovskim rješenjima. Do tada dajte nam malo vremena da razgovaramo.
Odlični.
A što mi?
Razumijem pitanje.
Nismo u braku.
Iz Bandićeve stranke jutros je stiglo priopćenje o početku pregovora sa Bruno Mesih. Ona obećaje trgovanja ispod stola neće biti.
Mogli smo odmah tražiti sinekure i fotelje, međutim tražili smo nešto što je dio našega programa. Dakle, do sada imamo samo načelnu potvrdu da će se to i dogoditi. Međutim, bez 26 potpisa gradskih zastupnika da će se zaista ruke i podići u tom smislu, mi ne možemo pristupiti daljnim razgovorima, odnosno pregovorima.
Dok je Esih novinarima davala izjavu, iza nje se pojavila HNS-ova Anka Mrak-Taritaš. Oduševljeno su se pozdravile i udjelile komplimente. Iako se svjetonazorski ne slažu, Mrak Taritaš daje šansu suradnji s Esih.
Ako ćemo se složiti o tome da treba riješiti otpad u Zagrebu, to se možemo složiti svi, da treba riješiti promet, da treba riješiti jednosmjensku nastavu u školama, ja sumnjam da bilo tko nije za to, zašto ne, i tad ćemo dići ruke.
Što se pak tiče Bandićevog odustajanja od referenduma, Mrak Taritaš oštro poručuje.
Prodao ga je čisto politikanstvo, prodao ga je za većinu u gradskoj skupštini i tome je tako.
Iduća konstituirajuća sjednica gradske skupštine trebala bi se održati u idućih mjesec dana. Hoćemo li do kraja srpnja imati novi saziv skupštine, ovisit će o dogovorima. Pitanje je samo tko će kome obećati što i na čiju štetu. Za Medija servis Kristina Bokanić.
Na sjednici vlade usvojen je plan implementacije garancije za mlade, a ministar rada Marko Pavić pohvalio se pozitivnim brojkama na tržištu rada. Broj nezaposlenih u Hrvatskoj prvi put pao je ispod 170 tisuća, a zaposlenih je 55 tisuća više nego prije dvije godine.
Plan implementacije garancije za mlade za razdoblje do 2018. trebao bi pomoći u rješavanju velikog problema nezaposlenosti mladih. Težak je 1.600.000.000 kuna, od čega je 600 milijuna osigurano iz državnog proračuna, a preostalo iz fondova Europske unije. Resorni ministar Marko Pavić i premijer Plenković.
Garancija za mlade garantira mladim ljudima ili zapošljavanje, edukaciju, trening ili osposobljavanje unutar 4 mjeseca od ulaska na tržište rada.
Vjerujem da će ova mjera biti iskorišten na kvalitetan način i da će mladi biti što manje u poziciji da nisu niti u obrazovnom ciklusu, niti u savršavanju, a niti na tržištu rada kao zaposleni.
Uz stopu nezaposlenosti mladih koja je s više od 50% iz 2013. snižana na 30% prošle godine, ministar Pavić, predstavljajući godišnje izvješće o radu Zavoda za zapošljavanje, pohvalio se i recentnim brojkama na tržištu rada.
Na današnji dan nezaposlenost je pala ispod 170 tisuća sa preko 17 tisuća oglašenih radnih mjesta. Imali smo, odnosno na prije dvije godine, preko 55 tisuća ljudi više zaposlene.
Usvojena je odluka o davanju suglasnosti MUP-u za najam 545 vozila putem operativnog leasinga u iznosu od nešto više od 46 milijuna kuna. U ovogodišnjem proračunu osigurano je nešto više od 5 milijuna kuna, a ostatak će biti isplaćen do kraja 2020. Ministar financija Zdravko Marić.
I to u godinama 2018. i 2019. s godišnjim iznosom od 15 455 900 kuna i 25 lipa, a u 2020. godinu u iznosu od 10 303 933 kune i 50 lipa.
Uz ostalo, vlada je prihvatila i 4 amandmana na Zakon o strancima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Drugim amandmanom se jasnije definira što se ne smatra pomaganjem u nezakonitom prelasku državne granice, a s ciljem da se ne kažnjavaju osobe koje pomažu isključivo radi spašavanja života, pružanja medicinske pomoći.
Za Medija servis Andri Štrkalj.
U Saboru se raspravljalo o potvrđivanju sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Kanade i Europske unije CETA. Sjednicu je pratio Ante Ljubičić.
Zdravka Bušić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova podsjeća da je Kanada važan partner, te da vrijednost trgovine s Europskom unijom iznosi 100 milijardi eura. Od toga na Hrvatsku otpada gotovo 90 milijuna eura. Gotovo sav naš izvoz u Kanadu bit će oslobođen carina, poručuje Bušić. Zbog sporazuma su se bunile brojne udruge, a u Europskoj uniji je peticiju protiv sporazuma potpisalo 3,5 milijuna ljudi. Marin Škibola iz kluba Promijenimo Hrvatsku navodi sporne odredbe.
Od ICS sustava nad nacionalnog suda, gdje korporacije i banke će moći tužiti državu, do nekih spornih članaka kao što je članak 25.2, izričito navodi smanjenje nepovoljnih komercijalnih utjecaja od regulatornih praksi u području biološki projektiranih proizvoda kao cilju sporazuma. To može samo značiti da se otvara hrvatsko tržište i tržište Europske unije GMO proizvodima.
SDP-ov Joško Klisović kaže da postoji bojazan kako će CETA ugroziti poljoprivredu i prehrambenu industriju, a svoju brigu za poljoprivredu bečarcem iskazao Tomislav Žagar.
Niko nema što Slavonac i mlade svježu papriku ravno iz Kanade.
Državna tajnica Bušić pokušala je ukloniti bojazni zastupnika. Kaže, Hrvatska je ulaskom u EU izašla na tržište od 500 milijuna ljudi, a u Kanadi ih živi tek 35 milijuna.
A izvoznici, recimo u Hrvatskoj, su radili svoju sektorsku analizu i ta analiza se pokazala pozitivnom. Molim vas, ja želim samo naglasiti da EU strogo strogo zabranjuje GMO. I nije ovo bio dio pregovora.
Stjepan Čura iz HNS-a brani sporazum, a stranku mu je napao Ivan Pernar.
Spomenuli ste i bivšeg premijera i ulogu i farmacije i ja mislim da je on i ovdje danas da bi samo mogao reći da je ovo good.
Prije vas je na vašem mjestu sjedao jedan patološki lažljivac koji uvjeravao hrvatsku javnost da će razdjelnici donijeti uštede. Onda se vidjelo da ušteda nema. Nakon toga je mjesecima govorio da neće koalirati s HDZ-om, pa je koalirao s HDZ-om. A vi sad govorite da će od sporazuma ovoga hrvatsko selo profitirati.
Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatsko je noćas pogodilo jako nevrijeme. Orkanski vjetar, pijavice, munje i obilna kiša prouzrokovali su veće materijalne štete, a na području Umaga 4 su osobe lakše ozlijeđene.
Jučerašnje nevrijeme prouzrokovalo je dosta problema u unutrašnjosti Hrvatske, ali i na većem dijelu Jadrana. Puhao je orkanski vjetar jačine preko 100 km na sat. Obilna kiša natopila je tlo, a munje su udarale dimnjake i drveće. Sres i Hvar poplavilo je more, a u Istarskoj županiji najteže je pogođeno područje Buja, Umaga i Novigrada, gdje su 4 osobe primile medicinsku pomoć zbog ogrebotina i otežanog disanja.
Javna vatrogasna postrojba Umag a konto tog nevremena u noćnim satima zabilježila 86 intervencija, 90% su se odnosile na padove. Dvoje ljudi je ozlijeđeno, dvoje turista u autokampu Mareda, to je na području Novigrada, oni su ozlijeđeni i prevezeni u bolnicu u Izolu.
Rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, te dodao kako je u pola sata nevremena najviše štete nastalo na prometnicama, automobilima i kućama. Olujno nevrijeme dva puta je protutnjalo i Zagrebom, popodne i oko ponoći. Zapovjednik smjene u javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreb Igor Župančić.
Postrojbe su zajedničkim djelovanjem i javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i dobrovoljna vatrogasna društva. Evo imali sigurno jedno 70 do 80 vatrogasnih intervencija koje su uglavnom se odnosile na uklanjanje stabla. Jučer je jedno stablo u Škrčevoj ulici evo zbog pada oštetilo vanjski dio kuće, dio krovišta, klime i ogradu. Nekih pojačanih opasnosti u smislu ljudi nije bilo, nitko nije stradao.
Prema prvim podacima materijalna šteta je velika, no podaci o jučerašnjim intervencijama se još unose, a Župančić kaže uglavnom su oštećena domaćinstva, prometnice i žičani vodovi. Šteta je zabilježena i na području Siska, gdje je oštećen i limeni krov neuropsihijatrijske bolnice. Voditelj Državnog centra za zaštitu i spašavanje Nikola Krizmanić.
Tamo smo dobili znači više desetaka dojava o srušenim stablima na grane prometnice i oštećenjima na naponskoj i niskonaponskoj mreži te oštećenje krovova, kuća znači i građevina.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Sport.
Nogometaši Osijeka od 19 sati prvi od hrvatskih klubova počinju euroavanturu. Momčad iz Gradskog vrta u Andori gostuje u prvom pretkolu Europske lige kod Santa Colome. Trener Zoran Zekić smatra da bi njegovi igrači morali ozbiljno pristupiti ovoj utakmici.
Očekujemo protivnika koji će normalno biti zatvoren, koji će s desni igrači stavati za lopte, moramo ubrzati protočnost. Daj Bože zabiti gol što prije i onda će biti lakše. Moramo ući utakmicu sa 100%, nikog ne podcjenjujući, ali nemamo pravo biti apsolutno bahati, jer ne smijemo nikog podcijeniti. Ne mogu sad reći da su oni nešto specijalno, ali isto tako desilo mi se i kao igraču puno puta i kod treneru kad nekog podcjeniš pa dođeš sa devizom lako ćemo, dođeš i na selo pa se ljudi razigraju pa ti bude problem.
Čile je prvi finalist Kupa Konfederacija koji se igra u Rusiji. Oni su tek nakon izvođenja 11-teraca u kazanju slavili Portugal s 3-0. Nakon 90 minuta i produžetaka rezultat je bio 0-0 pa se prišlo izvođenju udaraca s bijele točke. Vratar Čilea Claudio Bravo obranio je udarce Quaresmi, Mutinju i Naniju, a Čileanci Vidal, Aranguiz i Sanchez bili su precizni i zasluženo ušli u finale za koje će se večeras boriti Njemačka i Meksiko. Utakmica u Sočiju počinje u 20 sati. Sjajna vijest stigla je za našu košarkašku reprezentaciju. Dragan Bender potvrdio je izborniku Aci Petroviću nastup na Eurobasketu. Razgovarao sam s generalnim menadžerom Phoenix Sansa, osobno sam bio i s Benderom i nakon tih razgovora i Bender i sam Phoenix izrazili su veliku želju za nastupom Dragana u hrvatskoj reprezentaciji. Zaista su odreagirali na maksimalno korektan način, objasnio je izbornik Petrović. Blaženko Lacković potpisao je trogodišnji ugovor s HSV-om. Bivši hrvatski rukometni reprezentativac će u klubu iz Hamburga biti u dvostrukoj ulozi igrač i pomoćni trener. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, arbitražni sud Slovencima gotovo cijeli Piranski zaljev, Sveta Gera Hrvatska.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Lana Ružičić.